Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարությունում դիպլոմներ են ստացել զինվորական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը մամուլի հրաժեշտի ասուլիս է տվել, վերահաստատելով Բրյուսելի աջակցությունը Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումներին։ Իջևանում ոստիկանների հետ բախումների գործով շուրջ 1 տասնյակ մարդու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը հերթական մամուլի ասուլիսն է տվել։ Կներկայացնենք Կիրակի օրը Ուկրաինայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ժողովրդի ծառայակուսակցությունը հաղթել է Կիրակի օրը կայացած արտերթ խորհրդարանական ընտրություններում Ուկրաինայի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի տվյալներով Զելենսկու կուսակցությունը ստացել է քվեների 44% նոր գումարման գերագույն ռադայում նախագահի կուսակցությունը մանդատների կեսից ավելին կունենա հնարավորություն ստանալով միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Այսօր 72 տարեկանում վախճանվել է ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն, դեռ ամիսներ առաջ տեղեկություններ կային, որ Ամանոն հրաժարական է ներկայացնելու առողջական խնդիրների պատճառով, նշվում էր, որ ՄԱԿ-ի գործակալության ղեկավարը ծանր վիրահատության է ենթարկվել։ Գերատեսչության պաշտոնյաները, սակայն, հրաժարվում էին հստակեցնել, թե հատկապես ինչ բնույթի առողջական խնդիրներ ունի իրենց ղեկավարը։ Ամանոն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ղեկավարում էր 2009 թվականից։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են ամերիկյան լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Իրանի հատուկ ծառայությունների կողմից այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն ցանցում ընդգրկված 17 կասկածյալները համագործակցել են Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ։ Ձերբակալվածներից ոմանք դատապարտվել են մահվան, ոմանք էլ երկարատև ազատազրկման նշել են Իրանի անվտանգության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Թուրքիան հակաքայլերի կդիմի, եթե Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի Անկարայի դեմ ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգեր ձեռքբերելու համար։ Այս մասին այսօր հեռարձակված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նման պատժամիջոցները մեջբերում անընդունելի կլինեն։ Առնվազն 45 մարդ է վիրավորվել Կիրակի օրը Հոնկոնգում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով, վիրավորներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, հաղորդում են տեղական աղբյուրները։ Արտահանձման մասին վիճահարույց օրենքի դեմ բողոքող ցուցարարներն այս անգամ հարձակման են ենթարկվել ոչ միայն ոստիկանության, այլև Հոնկոնգի Չինամետ կառավարությանն աջակցող հանցավոր խմբավորումների, այսպես կոչված տրիադաների անդամների կողմից։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր մամուլի հրաժեշտի ասուլիս է տվել Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Եվրամիությունը շատ հստակ աջակցությամբ հանդես է եկել Հայաստանում դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացին, իսկապես անկախ մաքուր ամբից արդյունավետ դատական համակարգ ստեղծելու համար, ասել է Սվիտալսկին։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը նաև ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերելու դատական բարեփոխումներին, ուղիղ աջակցություն, որը կլինի այս աշնանը, և բազմամիլիոնանոց աջակցություն առաջիկա մի քանի տարիների համար։ Նրա ասուլիսից լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները գերազանց են։ Այսօր նման հայտարարություն արեց Երևանում իր գրեթե 40-ամյա դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
Let me repeat what President Tusk said in Yerevan when visiting Armenia. Our assessment is that we have now with Armenia excellent relationship.
Թույլ տվեք կրկնել այն, ինչ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն ասաց Երևանում. Մեր գնահատականն է, ներկայում Հայաստանի հետ ունենք գերազանց հարաբերություններ։ Բոլոր այն գործոնները, որոնք սովորաբար հաշվի են առնում գնահատելու հարաբերությունների մակարդակը, թույլ են տալիս խոսել նման հարաբերությունների մասին։ Նախ եւ առաջ մենք ունենք շատ ինտենսիվ ու բարեկամական քաղաքական երկխոսություն, բարձրագույն մակարդակից սկսած։ Խոսեցի նախագահ Տուսկի հայաստանյան այցելության մասին, որը շատ կարևոր իրադարձություն էր։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է Բրյուսել, Հայաստանի արտգործնախարարն ու Եվրամիության պաշտոնյաները մի քանի հանդիպումներ են ունեցել։ Տարբեր մակարդակների համար նախատեսված տեխնիկական առաքելություններ են այցելել Հայաստան եւ ի վերջո Բրյուսելում բազմաթիվ երկխոսություններ են կայացել։
We have a number of technical missions at different levels coming to Armenia and also a lot of dialogue taking place in Brussels.
Սվիտալսկին շարունակեց. Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը իրականացման փուլում է.
We have also, which I believe is very symbolic, substantially increased the level of financial support for development of Armenia.
Մենք էականորեն մեծացրել ենք Հայաստանի զարգացման համար նախատեսված ֆինանսական աջակցությունը։ Ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանը ստացել է 25 միլիոն եվրո այսպես կոչված հովանավոր ֆոնդի շրջանակում, եւ այդ ֆոնդը հայեցողական ֆոնդ է, որը նախատեսված է բացառապես բարեփոխումների իրականացման համար։ Հայաստանը կարող է հպարտանալ, որ իր հովանավոր ֆոնդի չափն ավելի մեծ է, քան Վրաստանի դեպքում։ Սա նշանակություն ունի։ Հովանավոր ֆոնդի չափը նշանակում է վերջին շրջանում Հայաստանի իրականացրած բարեփոխումների ճանաչում։ Մասնավորապես խոսքը գնում է անցած տարվա դեկտեմբերին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, սակայն միայն այդ մասին չէ խոսքը։ Եթե այս ամենը միասին դիտարկենք, կարող ենք ասել, որ Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև համագործակցությունը ճիշտ ուղու վրա է.
Cooperation between the European Union and Armenia is on the right track.
Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարեց, Բրյուսելը պատրաստակամ է աջակցել հայաստանյան դատական բարեփոխումներին, սակայն ամենևին մտադիր չէ Երևանին պարտադրել իր օրակարգը կամ թե ինչ եղանակով բարեփոխումներ իրականացնել դատական համակարգում։
Իջևանում անտառին մոտ ապրող մարդիկ տարիներ շարունակ ծառերը անօրինական հատել են, հիմա երբ կարգ ու կանոն է հաստատվում, բողոքում են, դժգոհում, կողքից էլ երևի յուղ են լցնում, եւ ըստ էության օրինականության սահմանելու դեմ մեծ բողոք ստացվեց, քարուփ հայտի գործադրում, տուժածներ, բայց իշխանությունները եթե նահանջեին, դա կնշանակեր, որ անօրինական ծառահատումները շարունակվելու են։ Սակայն իրավապահները վճռական գտնվեցին, մեկ տասնյակ մարդու մեղադրանքի առաջադրվել, նաև կան կալանավորվածներ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Իջևանում բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած անկարգությունների, ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառված բռնության եւ խուլիգանության գործով մեղադրանք է առաջադրվել 13 անձի, 10-ը անձ կալանավորվել է, 2-ի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ, 1-ի նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, այն է զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրման խուլիգանությունը, ինչպես այդ խուլիգանությունը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից կամ կազմակերպված խմբի կողմից, ինչպես նաեւ մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը։
Հարությունյանը նշեց նաև վարույթն իրականացնող Մարմինը եւս մեկ անձի ձերբակալման մասին որոշում է կայացրել։ Ասաց քրեական գործի շրջանակներում 11 անձ դեռ որոնվում է։ Հուլիսի 17-ին Իջևանում մի քանի 100 քաղաքացիներ փակել էին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ավտոմայրուղին, բողոքելով ապօրինի անտառահատումների արգելքի դեմ։ Բախումները սկսվեցին, երբ ոստիկանները փորձեցին բացել ճանապարհը։ Իջևանում տեղի ունեցած բախման հետևանքով վնասվածքներ ստացած տասնյակից ավելի ոստիկաններ դիմել էին հիվանդանոց բուժօգնության։ Վնասվածքները հասցվել են հիմնականում նետված քարերով և փայտե ձողերով։ Հիվանդանոց էր դիմել նաև երկու քաղաքացիական անձ։ Իջևանային ժամանել Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը և ազգային անվտանգության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Վերջինս հայտարարեց բողոքի ակցիան ոչ թե ժողովրդի բողոքի ձայններ, այլ մի քանի անձանց կողմից կազմակերպված սադրանքեր։ Արդյոք այս հայտարարությունից հետո վարույթն իրականացնող մարմինը գործողություններ է իրականացրել, քնչական կոմիտեից հայտնեցին։
Նախաքննական մարմինը յուրաքանչյուր դեպքով առաջ է քաշվում բազմաթիվ վարկածներ և այդ վարկածները ստուգելու ուղղությամբ կատարում է նախաքննություն։ Այո, նախաքննական մարմինը այդ ուղղությամբ ևս քննություն է կատարում և քննության արդյունքների մասին լրացուցիչ չկհայտնվի։
Կալանավորված անձանցից մեկի, Վահրամ Սիմոնյանի մայրը, պնդում է. Կալանավորման որոշումն անօրինական է, իր որդին ցույցի մասնակից չի եղել։
Ինքը անտեղյակ գնացել է շուկա, ռեկտրի, տեսել է մեքենան խցանվել է այնտեղ, եղել են իմ ամուսինը, իմ տղաները, երկու տղաները, նայել են հասարակությանը, թե ինչ կատարվում էստեղ, մեքենայի պատճառով, խցանման պատճառով չեն կարողացել արդեն տեղաշարժվեն, ստիպված սպասել են, թե ինչ կատարվում, հերվից նայելուս են եղել։
Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու հոդվածով մեղադրանք առաջադրված Վահրամ Սիմոնյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասում է, մեկ անձից հուսմունքով են իր պաշտպանյալին կալանավորել։ Փաստաբանն ասաց, որ և Սիմոնյանին, և նրա հորն ու եղբորը բերման են ենթարկել տանից։ Եղբորը ևս մեղադրանք է առաջադրվել, որի նկատմամբ կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Հայրը այս պահին կարգավիճակ չունի։
Սահմանադրական դատարանում տիրող իրավիճակը թերևս ամենալավը արտահայտում է այդ մարմնի պաշտոնական կայքը։ Սահմանադրական դատարանի կառուցվածքը բաժնում ընդհանրապես ոչ մի բառ չկա, թե Հրայր Թովմասյանը երբ է դարձել սահմանադրական դատարանի անդամ և նախագահ դարձել։ Նրա վերջին պաշտոնը խորհրդարանում հանձնաժողովի այդ նախագահի պաշտոնն է։ Սահմանադրական դատարանի կազմի մասին ընդհանուր բոլորի համար նշված է դատավորներ, բայց 7 անդամների դեպքում պարզ չէ, թե երբ են նրանք դատավոր դարձել։ Նրանց կենսագրությունում նշված է սահմանադրական դատարանի անդամ դառնալու մասին։ Երկու դատավորի, Արման Դիլանյանի և Վահե Գրիգորյանի դեպքում Դիլանյանի դատավոր նշանակելու տողը բացակայում է, իսկ Գրիգորյանի ֆայլը ընդհանրապես չի բացվում։ Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում դատավոր Վահե Գրիգորյանի վրա ասես արգելք է դրված։ Բոլոր մյուս անդամները բացվում են, երբ նրանց վրա կլիք ես անում, կենսագրությունը բերում է, Վահե Գրիգորյանին ոչ, ընդհանրապես հնարավոր չէ բացել նրան։ Եվ այս դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննելու օր նշանակել, բայց առանց քննելու ուղարկել է եվրոպական կառույցներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը մեղադրյալի դատավարությունը վիժեցնելու հնարավորություններից մեկը տեսնում է սահմանադրական դատարանը։ Այսօր նրանք մամուլի հերթական ասուլիս են տվել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Ռոբերտ Քոչյանի գործի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի խորհրդատվական կարծիքը կարող է ձգձգվել մինչև 5 ամիս, Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի ենթադրությունն է։
Եթե պրակտիկան ուսումնասիրում ենք, խոսքը 3-ից 5 ամսվա մասին է, Եվրոպական դատարանի մասով սա հատուկ ընթացակա գանգատների տրամաբանության մեջ չի քննվում, այն առավել հրատապությամբ է քննվում, և տվյալ դեպքում ժամկետները ըստ էության 45 օր մինչ վարույթ ընթացը։
Հուլիսի 18-ին Սահմանադրական դատանը դիմել էր Վենետիկի հանձնաժողով և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցի վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով։ Ռոբերտ Քոչյանին մեղսագրված հոդվածի սահմանադրականության դիմումը ՍԴ-ն պետք է քննի օգոստոսի 20-ին, սակայն այն կասեցրել է և դատաքննությունը կսկսվի միայն միջազգային կառույցների խորհրդատվական կարծիքը ստանալուց հետո։
Հայաստանի Հանրապետությունը ևս լիիրավ կարող էր օգտվել այդ գործիքից և դրանից կարող էր օգտվել թե սահմանադրական դատարանը, թե վճռաբեկ դատարանը, ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ես ինչի համար եմ ուզում հատկապես այս հանգամանքը նշել, քանի որ նաև հենց իմ կողմից հարգված իրավաբաններ, մասնագետներ ներկայացրեցին կարծիք, թե չափազանց արտառոց երևույթ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացվում է նման դիմում խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար։ Նախ այստեղ որևէ արտառոց երևույթ չկա։ Հենց միայն եթե ուսումնասիրվի պրակտիկան Վենետիկի հանձնաժողովի, միգուցե հարյուրավոր նույնիսկ դիմումներ ներկայացվել են, ես մենակ մի քանիսը նշեմ. Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը, Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը, Վրաստանի սահմանադրական դատարանը վերջին 3 տարիների ընթացքում նման իրավիճակներում ներկայացրել են դիմումներ։
Նախկին զինդատախազ իրավագետ Գագիկ Ջանգիրյանն անդրադառնալով այս քայլին ազատության հետ հարցազրույցում ասել էր, թե մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիան իրավունք է տալիս դիմող պետությունների բարձրագույն դատականատյաներին դիմել Եվրոպական դատարան կարծիք կամ տեսակետ ստանալու համար միայն մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հետ կապված իրավունքների բովանդակության և դրանց կիրառման պրակտիկայի հարցերով։ Մինչդեռ Քոչանի պաշտպաններն այս հարցով չեն դիմել սահմանադրական դատարան։
Հիմա այստեղ ոչ դատարանը, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները դատարանին սահմանադրական այդպիսի խնդրով չեն դիմել։ Նրանք դիմել են քրեական օրենսգրքի 301 հոդվացի համապատասխանության հարցը քննել մեր գործող սահմանադրության հետ։ Ո՞ր է այստեղ մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների, չգիտեմ, այդ կոնվենցիայի հետ կապված խնդիրը։ Այսինքն, եթե դիմում են, ի՞նչ են ակնկալում։
Քոչանի պաստաբան Արամ Վարդևանյանը հակադարձեց, թե Ջանգիրյանը տեղյակ չէ, ինչ դիմում է ներկայացրել, ըստ նրա 301 հոդվածը անորոշ նորմ է, որի դեպքում արդար դատաքննության իրավունքը խախտված է։
Մեր դիմումով մենք ներկայացրել ենք մի քանի խնդիր. որոշակյություն, կանխատեսելիություն, անձի անձնական ազատության իրավունք, արդար դատաքննության իրավունք, որտեվ եթե նորմը այնքան անհստակ է, ինչպես այս դեպքում 301-րդ հոդվածն է, այն զուտ սահմանադրության համապատասխանության խնդիր չի առաջացնում, այն նաև հենց կոնվենցիայի 5-րդ և 6-րդ հոդվածի ակնհայտ խախտման ռիսկ է պարունակում։
Երեք Ուկրաինայում խորհրդարանական ընտրություններ տեղի ունեցան, ինչպես եւ սպասվում էր, հաղթեց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի ժողովրդի ծառայակ ուսակցությունը։ Նախագահական ընտրություններում նրա տպավորիչ հաղթանակից հետո կասկածներ չկային, որ նրա ուսակցությունը հաջողության կհասնի խորհրդարանական ընտրություններում, եւ հարցն այն էր, թե որքան մանդատ կստանան, կկարողանան արդյոք բացարձակ մեծամասնություն կազմել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գլխավորած քաղաքական ուժը հնարավորություն է ստանում ինքնուրույն ձևավորելու կառավարություն առանց այլ քաղաքական ուժերի օգնության։ Նախորդին Ուկրաինայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով ժողովրդի ծառայ իշխող կուսակցությունը ստանում է 9-րդ գումարման Գերագույն Ռադայի 115-ից 120 մանդատ մեծամասնական ընդրակարգով եւս 121-ը համամասնական ցուցակով։ Այսպիսով առաջին անգամ Ուկրաինայի պատմության ընթացքում 1 քաղաքական կանուշ բացարձակ մեծամասնություն է ստանում խորհրդարանում եւ հնարավորություն ինքնուրույն կառավարություն կազմելու։ Զելենսկու նախաձեռնած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում օրենսդիր մարմնի 424 տեղերի համար պայքարում էր 6000 թեկնածու, խորհրդարանը անցնում 5 կուսակցություն։ Ձայների հաշվարկի նախնական արդյունքներով ժողովրդի ծառան ստացել է քվեների 42%-ը, երկրորդ տեղում Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր բարեկամ գործարար եւ որոշ տեղեկությունների համար Ամազային ուկրաինական իշխանությունների և Կրեմլի միջև ստվերային բանագնացի դեր կատարող Վիկտոր Մեդվեչուկի գլխավորած հանուն կյանքի ընդդիմադիր ուժն է 12.6%-ով քվեներով։ Գերագույն ռադա անցնելու համար նախատեսված նվազագույն շեմը հաղթահարել են ևս 3 կուսակցություն։ Նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գլխավորած Եվրոպական համերաշխությունը 8.6%-ով, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի առաջնորդած Բատկիվ Շինան 8.3%, և Օկեանելիզի աշխարհահռչակ խմբի մենակատար Սվյատոսլավ Վակարչուկի հիմնադրած Գոլոս քաղաքական միավորումը 6.35%-ով քվեներով։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը, ինչպես և ակնկալվում էր, ամառային արձակուրդների պատճառով ցածր էր շուրջ 50%, նախագահական ընտրությունների առաջին և երկրորդ փուլերի ժամանակ այն կազմում էր մոտ 63% և 62%։ Նաև խորհրդարանում վստահության մեծ քվե ստացած Զելենսկին, ինչպես նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, այնպես էլ հիմա խոստանում է
«Повернення наших полонених»,
վերացնել երկրում կոռուպցիան, խաղաղ ճանապարհով հասնել երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ զինված հակամարտության կարգավորմանը և շարունակել ევրոինտեգրման կուրսը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա,
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, սակայն օրվա յուրաքանչյուր պահին մեր հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերում եւ Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։